Ja, godt nyttår, og takk for anledningen til å komme tilbake inn til mandag. Jeg hadde gode følelser når jeg kjørte bortover her, og tenkte med glede tilbake inn på de 6 år jeg fikk være her, fra 2006 til 2012 var det vel. Og så har jeg fått et tema om nådegavene generelt. Jeg spurte Tor hvor lenge jeg kunne holde på, så sa han, ja, det er bare 2. januar foreløpig, sa han. Det tok jeg som et godt tegn. Dere har fått utdelt et ark, og det er da disposisjon for det jeg skal si. Og noen synes det er greit å følge med, andre tar det med hjem og sjekker opp bibelstedet etterpå. Noen synes det er greit å se når det nærmer seg slutten, så det får bruke det som dere vil. Jeg må kanskje bekjenne at for godt og vel 50 år siden, da var jeg nybakt teologisk kandidat fra menighetsfakultetet, og fikk i oppdrag å holde en bibeltime om nådegavene. Jeg hadde ikke peiling. Men jeg tenkte, jeg får bruke en bibelordbok, så skal jeg sikkert finne ut av det. Så jeg slo opp på nådegaver, og første henvisning, det var ordspråkene 18:22, der det da sto i min gamle oversettelse, den som finner en hustru, finner lykke, han har fått en nådegave fra Herren. Punkt 1. Så var det noe som stod i Romerne 6:23, det evige liv er Guds nådegave. Punkt 2. Og så var det et eller annet i Korinterbrevene. Jeg skjønte ikke bare. Men jeg holdt en god tale om å finne en god hustru, og om det evige liv. Og så sa jeg et eller annet teologisk, brukte mange fremmede ord. Og da kom en mann til meg etterpå, så sa han, jeg synes dette med nådegave er veldig vanskelig, men etter å ha hørt deg, så er jeg komplett forvirret. Da skjønte jeg måtte sette meg litt bedre inn i det. Og jeg har faktisk, jeg kjenner kanskje noen til, skrevet en bok som heter Strømmer av levende vann, der jeg taler da om 28 forskjellige nådegaver. Og nå skal ikke jeg gå inn på de, for det skal dere ta opp konkret etterpå, men hvis dere vil studere den, så har jeg den for salg for special price for you. Og så har jeg brukt koronatiden til å skrive enda en bok i vår, som heter I møte med Jesus. Og der har jeg prøvd på noe som jeg kaller for fortellende forkynnelse. Og det er egentlig ganske nyttig overfor ikke-kristne. For forteller du om Jesus i stedet for å utlegge Bibelen mer sånn teoretisk, så glemmer folk å sette seg opp imot det som forkynnes, men de blir revet med av fortellingen. Så jeg har fått en del god tilbakemelding på det. Det var dagens reklame. Før vi går litt inn på nådegavene generelt, så vær klar over at ordet nåde brukes på 2 forskjellige måter i Bibelen. Det brukes både om Guds frelsende nåde, det som Luther kalte for favor, som betyr yndest eller favør, og så utrustningsnåden, som han kalte for donum, som bare betyr gave. Og jeg tror det er viktig at vi kan skjelne mellom disse, selv om det er 2 sider ved samme sak. Men det er viktig å få tak i frelsesnåden først og fremst, for ellers så kan utrustningsnåden og tjenesten for Herren lett bli noe som vi skal prestere overfor ham, og da blir vi bundet i stedet for fri til å tjene. Så la meg si noen få ord om frelsesnåden først. Den er uendelig stor. Den dekker over all synd. Om synden ble stor, så er nåden enda større. Den er ny hver morgen, står det i klagesalmene. Herrens miskunn er ikke forbi, hans trofaste tar ikke slutt. Den er ny hver en morgen, hver en morgen. Den er uendelig stor, uendelig vid, og den er evig, står det i salme 103. Og hver gang jeg ser salme 103, så må jeg tenke på en dame som kom innom kontoret mitt for lenge, lenge siden. Hun hadde rotet det skikkelig til i livet sitt. Hun hadde begått en synd, og for å dekke over den, så hadde hun begått en ny synd, og til slutt så var hun viklet fullstendig inn i et nett av løgner og svik og fusk og bedrag. Og så kom det til slutt så forpint etter at hun hadde bekjent alt dette. Jeg er så redd for at jeg har brukt opp Guds nåde. Og da glapp det ut av meg, det var kanskje ikke særlig sjelesørgerisk, men jeg sa, da har du jammen store tanker om deg selv. Hun så litt forundret på meg, så jeg måtte spørre, vet du hvor stor Guds nåde er? Nei, det visste hun ikke. Så sa jeg, den er så høy som himmelen over jorden. Hvor høyt er det? Det må vel være uendelig høyt. Den er så vid som øst fra vest. Hvor hvitt er det? Ja, det må vel være uendelig hvitt. Og så varer den fra evighet til evighet. Hvor lenge er det? Ja, det må vel være evig lenge, sa hun. Ja. Og så tror du, som et mikroskopisk støvnugg i universet, og som lever et brøkdel av evigheten, at du skulle kunne bruke opp Guds nåde? Å nei. Og så står det at Guds nåde gir oss evig liv. Romerne 6,23. Og jeg pleier også å understreke når jeg taler om Guds nåde, at Guds nåde er mer enn benådning. Jeg vet ikke om dere har selv brukt uttrykk, eller hørt talere bruke uttrykk, at vi er benådede syndere. Jeg fikk faktisk en gang også spørsmål om jeg ville holde en bibeltime over det temaet. Og igjen tilbake til min bibelordbok, det var før databibelens tid. Og jeg lette forgjeves etter ordet benådet. Og så skulle jeg holde en bibeltime om benådet synder. Og så gikk det opp for meg. Guds nåde er mer enn benådning. For den som blir benådet, han slipper straffen, men beholder forbryterstempelet. Jeg vet ikke om dere husker Treholdssaken. Han fikk 20 års fengsel for landsforræderi, utlevert norske statshemmeligheter til Sovjet og Irak. Ble benådet etter 8 år. Har prøvd å renvaske seg, men jeg tenker iallfall når jeg hører navnet Treholt. Å ja, det var han der landsviker. Han er frikjent, men bærer forbryterstempel. Men når Gud tilgir, da sletter han også skyldspørsmålet. Jesaias 43,25. Jeg er den som utsletter dine overtredelser for min skyld, og dine misgjerninger kommer jeg aldri mer i hu. Og det verbet som er brukt for å utslette, kan jeg si til en lærer, det betyr å stryke med en svamp i tavle. Og uansett hvor mye som sto på tavla før den ble slettet ut, så kan ingen lese hva som sto der etterpå. William Booth sa en gang at når Gud kaster våre synder bak sin rygg i glemselens hav, så setter han opp et skilt ved stranden, fisking forbudt, og med det mente han å si at man skal ikke rote i gamle synder når man har bekjent seg det glemt. Men jeg tror at om du fisker de glemselens hav, så vil du ikke få napp. Det sletter ut. Det er borte. Vekk. Og derfor kan vi si, som det ble sagt her, så er det ingen fordømmelse over den som er Kristus Jesus. Det sletter ut. Det er borte. Og da kan også Johannes si, vi er slik som han er midt i denne verden. 1. Johannes 4,17. Og dette er viktig å ha klart, at før vi har gjort en eneste tjeneste for Gud i hans rike, så får vi tro at vi står midt i nåden, og da er vi også fri til å tjene. Og så har vi utrustningsnåden. Den gis også uforskyldt ved Den hellige ånd. Gud utdeler sine nådegaver til hver især slik som han vil, stå i 1. Korintene 12,11. Men den nåden tildeles etter mål, alt ettersom Kristi gave tilmåles, står det i Efesene 4,7. Men Gud er raus, og han gir rikelig. Og i 2. Korinter 8,9 står det at Gud er mektig til å gi dere all sin nåde i rikelig mål, for at dere alltid og under alle forhold kan ha alt dere trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning. Så det er mer enn nok. Og den gis til tjeneste i menigheten. Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud ga meg sin nådegave. Og Gud ga meg sin nåde for å forkynne evangeliet for hedningene, sier Paulus i Efesene 4, 3, 7, 8. Og nå er altså det bildet som Paulus bruker om menigheten, at vi er Kristi legeme. Og et legeme har mange lemmer, mange forskjellige lemmer, og vi er altså disse lemmene. Og det som er den bibelske tanken, er at alle har fått minst en nådegave. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, sier Peter. Jeg har prøvd meg på en definisjon her. En nådegave er en spesiell utrustning som Den hellige ånd av nåde gir til hvert det medlem på Kristi legeme for å gjøre en tjeneste som bygger opp menigheten. En nådegave er en spesiell utrustning. Du har fått din, jeg har fått min. Det er Den hellige ånd som står bak, det er han som gir og utruster. Og han gjør det av nåde, gratis, ufortjent. Til hvert medlem. Ingen skal komme og si, jeg har ikke fått noen nådegave. Du har kanskje ikke oppdaget den enda, men du i hvert fall tiltenkt minst en nådegave. Og hensikten å gjøre en tjeneste. Nådegaven gitt til tjeneste, som bygger opp menigheten. Og ordet oppbyggelse i Bibelen, det betyr ordet oversatt husbygging. Det taler om å bygge Guds hus som er menigheten. Og dette huset skal bygges større ved at stadig nye levende steiner legges oppå, slik at det blir stort, og det skal bygges sterkt, slik at ikke et hvert lærdomsuvær eller angrep måtte rokke ved dette huset. Og det som binder de levende steiner sammen, det er kjærligheten, som er en åndens frukt. Vi mennesker, vi har både naturgaver og nådegaver når vi kommer til tro. Naturgavene, de får vi med vår åndelige fødsel. Og her er vi også forskjellige. Ingen er like, vi er alle unike. Du har dine evner og dine anlegg, og de vil også Gud at du skal bruke tjeneste for ham. Men så i tillegg, så gir Gud altså nådegaver som vi kunne kalle for åndelige fødselsgaver. Men Gud er både skaperen og den hellige ånd. Og derfor ser vi ofte at han utruster oss i forlengelse av våre naturgaver. Det er det jo mest praktiske. En som for eksempel er flink til å administrere, får kanskje gjerne gaven til å styre. En som har pedagogiske evner, får gjerne gave til å undervise. En som er flink til å synge, får gjerne nådegave til å synge. Og så kan vi spørre hva er forskjellen. Det fikk jeg faktisk en ganske god illustrasjon av på et møte jeg skulle tale for en tid siden. Der var det en ung dame som skulle synge før jeg skulle tale. Og det var nesten som himmelen åpnet seg eller senket seg ned over forsamlingen. Og jeg sa da jeg kom på talerstolen, hvis ikke var det at jeg skulle tale her i kveld, så hadde jeg reist rett hjem nå, for nå har jeg blitt så oppbygd av din sang at det holder for hele kvelden. Du har en nådegave til å synge. Og tusen takk, sa hun. Ja, men hva er forskjellen på en som har en fin sangstemme og en som har nådegave til å synge? Når nådegaven kommer til, da blir Jesus forherliget. For åndens oppgave er å herliggjøre Jesus. Det var ikke den største sangstemmen jeg har hørt. Men du verden for en Jesus tilbedelse i den sangen. Utrolig sterkt å oppleve. Men så er også evangeliet at Gud kan gå helt på tvers av naturgrunnlaget. Det er to menn i det gamle testamentet som begge unnskyldte seg med at de kunne ikke tale. Moses hadde aldri vært en ordets mann, og Jeremias han var alt for ung. Men Moses holder en tale som fyller hele femte Mosebok på slutten av sitt liv. Det er godt gjort av en som ikke kan tale. Og Jeremias, han måtte profetere, men det var utrolig tøft. Han møtte så mye motstand at en gang bestemte han seg for, jeg vil ikke lenger tale i Herrens navn. Nå er det nok. Hvordan gikk det da? Da ble det som en brann i mitt indre. Jeg prøvde å holde tilbake, men jeg maktet ikke. Da jeg var pastor på Bryne, så ble jeg godt kjent med Jon Olav Larsen, som gikk i menigheten i Frikirka. Og jeg spurte han en gang, hvor mange mennesker har du fått ledet til Gud? Ja, i mitt private arkiv så har jeg navnet på godt og vel 7000, sa han, men jeg har ikke anelse hvor mange som ble frelst på mine møter. Og da måtte jeg tenke på en historie jeg har hørt. Da han gikk på bibelskolen tidlig på 50-tallet, så han har visst nok fått det rådet fra sine lærere, du må aldri tenke på å bli predikant. Men han ble Norges Billy Graham. Og kanskje noen her opplevde vekkelsene med Jon Olav Larsen. Det opplevde jeg selv i Bjerkreim og Egersund på slutten av 50-tallet. Bjerkreim kirke ble sprengt, de måtte flytte møtene til Egersund, til den store korskirken med tre gallerier. Vi ungdommene ble sendt opp på tredje galleri, der var det 100 varmegrader, men det var ingen som tenkte på, det var vekkelse. Hundrevis av mennesker ble frelst. Fantastisk opplevelse. Og da tenker jeg, det er Gud som utruster med sine nådegaver, og da blir det også som regel resultater. Men la meg også understreke, nådegaver og tjenester henger uløselig sammen. Det er en som har sagt at oppgaver uten nådegaver, det er slaveri. Hvis du står i en oppgave som du ikke er utrustet for, og gjør så godt du kan i egen kraft, så er det slitsomt. Nådegaver uten oppgaver, det er svermeri. Hvis du bare liksom er opptatt av din egen nådegave, så er det svermeri. Men oppgaver og nådegaver, det er harmoni. Nådegavene er gitt til oppgaver i Guds rike. Når det gjelder punkt 2, så skal jeg ikke gå inn på det i det hele tatt, for det skal dere sikkert ta opp nå i de neste bibeltimene. Men jeg deler inn nådegavene i 3 forskjellige kategorier. Utrustning til faste tjenester, og da tenker jeg på dette som står i Efesene 4. Apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Og deres primære oppgave er å utruste de hellige. Så i Romerne 12 og slutten av 1. Korinterne 12, så står det nådegave for den enkelte kristne. Og der nevnes diakontjeneste, gave til å rettlede, gave til å gi, gave til å lede, barmhjertighet, hjelpetjenester, styringsgaver. Og så er det noen som kommer i en litt spesiell kategori i 1. Korinterne 12, 8-10. De kalles faktisk for åndens manifestasjoner. Og når disse gavene slår inn, så opplever du på en spesiell måte at her er det den hellige ånd som er i virksomhet. Det tales om visdomstale, kunnskapstale, gave til å prøve ånder, troens gave, nådegave til å helbrede, kraft å gjøre mektige gjerninger, profetisk gave, tungetale, tydning av tungetale. Og disse gavene ser det ut til at Gud kan gi til hvem som helst, hvor som helst og når som helst, selv om enkelte også har dette mer som en fast tjeneste i menigheten. Men Paulus sier faktisk i 1. Korinterne 14, dere kan alle tale profetisk. Dere kan alle få et profetisk ord fra Herren inn i den gitte situasjonen, til formaning, oppmuntring og trøst. Og så er det også nevnt en del andre gaver. Anna i tempelet hadde forbønnens gave. Gjestfrihet nevnes også. Frivillig fattigdom. Martyrium. Det var en som sa det litt stygt at det må være en engangsgave. Men jeg tror det går på kraft til å lide for Jesu navns skyld. Og jeg har hørt vitnesbyrd fra forfulgte kristne rundt om i verden, og hørt de sterke vitnesbyrdene om da, hvordan Gud tok bort all frykt og ga dem mot og kraft til å holde ut tortur og lidelse. Et utrolig sterkt vitnesbyrd. Kunsthåndverk, sang og musikk, gave til evig ugift, er det en nådegave? Kan tolkes slik. Og det finnes også kombinasjoner. De fleste har kanskje fått flere nådegaver, og vi ser ofte hvordan tro og helbredelse, eller tro og gjøre under, går sammen, gave til å forkynne og undervise går sammen, og så videre, og så videre. Men det som er viktig, det er at vi vet om våre nådegaver. For det befrir oss for det første fra mismod. Når det er den hellige ånd som har bestemt hva du og meg skal ha, hvilket lem som vi skal være på Kristi legeme, så behøver vi ikke gå rundt og sammenligne oss med andre, for det fører enten mismod eller til hovmod. Jeg har kanskje fortalt det før, men jeg var på en leir for mange år siden. Og da skulle jeg tale sammen med en frimodig, glad evangelist. Og han skulle tale første kvelden. Og han holdt en vekkelsestale som bare en evangelist kan, og avsluttet med å si at hvis noen ønsker å snakke med meg etterpå, så sitter jeg på samtalerommet nederst i gangen. Og jeg så at det var en hel kø som skulle snakke med han etterpå. Og jeg tenkte, til verden, her er det gjennomslag første kvelden, dette kan bli en fin leir. Så var det min tur. Jeg gjorde så godt jeg kunne. Synes jeg måtte slutte av som han, men det kom ingen. Nei, de fikk sikkert hjelp i går alle sammen. Så var det hans tur. Ny kø, min tur, zero kø. Og der satt jeg. Mismodet senker seg ned. Misunnelsen blomstrer opp. Og så var det min tur til å tale igjen. Og jeg følte, du kan ikke gå på talerstolen med så grumsete motiver at du skal liksom konkurrere med å være en bedre taler enn han. Men jeg kan ikke fri meg for tanken. Jeg synes det var så forsmedelig at han skulle ha sånn suksess. Og jeg skulle stå der og sitte, og ingen kom til meg. Så visste jeg av gammel erfaring at den beste måten å vinne over en fristelse på, er å bekjenne den for en annen og få syndens forlatelse. Ja. Så jeg banket på døra der han bodde og spurte om han hadde litt tid, et lite øyeblikk. Jo da, kom inn. Ja, er noe jeg må bekjenne for deg, sa han. Ja vel, sa han, veldig sjelsørgisk. Ja, jeg er så misunnelig på deg. Så begynte han å le. Og det synes jeg var veldig upassende i en så alvorlig stund. Så jeg spurte litt irritert, hvorfor ler du? Jeg har noe jeg må bekjenne for deg, sa han. På meg? Hva da? Jeg har vært så misunnelig på deg. På meg? Hvorfor det? Altså, det virker som du kan Bibelen utenat. Og du forkynner og forklarer vanskelige ting så enkelt at til og med jeg forstår det, sa han. Jeg føler jeg nådde ikke til knes en gang. Og så lo vi begge to. Og så skjønte vi hvor utrolig dumt det var. Og sammenlignet oss med hverandre. Han var evangelist, jeg var lærer. Hva vil du helst ha? Det er like dumt som å spørre, hva vil du helst ha? Hand eller fot? Øye eller øre? Altså det er uaktuell problematikk. Gud har bruk for alle. Og så kunne jeg med frimodighet gå på talerstolen og bruke min nådegave. Akkurat som han brukte sin. Og så har vi, han har sagt det motsatte holdningen. Den her står i 1. Korinten 11. Fordi jeg ikke har hånd, hører jeg ikke med til kroppen. Så er den like fullt i del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke har øye, hører jeg ikke med til kroppen. Altså den mismodige, fordi jeg ikke er sånn som deg, så hører jeg med her. Jo, det gjør du. Men så har du det motsatte. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger det ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for det. Det er denne hovmodige typen, dette klarer jeg godt alene. Jeg vet ikke om historien er sann, men den er i hvert fall god. Det var på Vestland et sted, der hadde de en sånn gammelt orgel som måtte pumpes luft til ved en belgtrø, som stod og pumpet luft til orgelet. Og en søndag hadde organisten spilt et mektig postludium, og belgtrøen kom ut og tørket svetten og sa, ja, vi spilte meg godt. Det viser organisten, det var jeg som spilte. Han sa ingenting. Neste søndag så skulle organisten gjenta suksessen med et mektig preludium. Og hev seg over alle tangenter og pedaler, det kom ikke en lyd. Prøvde for å tvile igjen, det kom ikke en lyd. Så stakk Beltrøen hodet ut og sa han, jeg tenker ikke på å si med. Var han nødvendig? Helt avgjørende. Var han synlig? Overhovedet ikke. Og vi må ikke tro at det er synlighet som er det samme som viktighet i Guds rike. Det er klart at de som står på perrongen her, perrongplattformen her, de er jo mest synlige. Men tenk på forbønnens nådegave. Den er lite synlig. Men du, verden, hva som kan skje når mennesket går i bønn til Gud. Og så er det noen som har fått en spesiell tjeneste. Nå kan det kanskje bli mange historier her, men jeg kom til å tenke på, jeg var et sted østpå, og talte om nådegavene der også forresten. Og så spurte jeg om det var noen som hadde noen vitnesbyrd om nådegaver. Så var det en som reiste seg opp og så sa han, vi hadde en dame her i menigheten. Hun døde i vår. Men hun hadde forbundens nådegave. Og det var interessant. Ja, vi lo jo litt av henne. For hun hadde opplevd en vår at det ble flom i elva, den flommet inn i kjelleren. Så hver vår ba hun at elva ikke måtte flomme opp. Og så lenge hun levde, så skjedde ikke det. Men det som er interessant, sa han, det var at for et par år siden så var det vekkelse her i menigheten. Og den predikanten som stod i vekkelse, han var ikke noen spesiell kjendis, men han gikk rundt og hilste på folk om dagen og kom til denne dama. Hun hadde leddgikt og satt stort sett i en rullestol på rommet sitt og ba. Og så forteller predikanten om hvem som har blitt frelst, og hun spør interessert, hvem da? Jo, han hadde skrevet opp navnene på dem. Så triller hun bort til nattbordet sitt, der det lå en velbrukt bibel med en bønneliste, der stod navnene på dem alle sammen. Og så sier mannen, hun døde i vinter. I vår sto vannet høyt i kjelleren hennes. Det er makt i de foldede hender. Er vi klar over våre nådegaver, så befri oss fra hovmod, for vi vet at det er giveren som skal ha æren, ikke gavemottageren. Og så tenker jeg også, de gir oss hjelp til å prioritere rett. Når vi tjener de oppgaver Gud har utrådd oss til, så arbeider vi mer i åndens kraft enn i egen kraft. Og da kan alminnelige mennesker oppnå ualminnelige resultater. Og da oppleves tjenesten som en glede og ikke som en byrde. Paulus takker Gud for at han aktet han tro og satt han til tjeneste. Og Paulus sier også at hvis noen har lyst til et tilsynsembede, så er det en god tjeneste han ønsker seg. Og det ordet som er brukt for tilsynsembede, det er faktisk episkopos. Dersom noen har lyst til å bli biskop, det har jeg aldri hatt lyst til, men har du lyst til det, så Gud velsigne deg. Og jeg tror at Gud ønsker og vil at vi skal ha arbeidsglede. For han vet at har vi glede i vårt arbeid, så gjør vi oss en bedre jobb. Jeg trodde lenge at jo mer ulyst betont en oppgave var i Guds rike, jo mer sikker på kunne du være at du var i Guds plan. For jeg hadde vokst opp på bedehuset og hørt om prester og predikanter som kjempet mot kallet, men til slutt så måtte de gi etter. Og jeg tenkte, stakkars de. Men det å få lov til å tjene der Gud har satt oss med de gavene han gitt oss, det gir oss både inspirasjon og kraft og glede. Jeg har opplevd mer enn en gang jeg har reist ut på et møte og vært trøtt og sliten, og så har jeg fått lov til å forkynne verdens beste budskap, og så reiser jeg hjem og så sitter og synger lovsang i bilen. Frisk og opplagt. Og så tenker jeg også, det er viktig å være klar over hva du ikke er utrustet for. Slik at du ikke er så dum at du sier ja til oppgaver som ikke er dine oppgaver. For mange år siden var det en krets litt lenger øst på her som trengte en ny kretssekretær, som det heter da. Og de prøvde og prøvde og fikk ingen. Til slutt så spurte de en av de beste evangelistene i kretsen om han kunne være kretssekretær. Og da jeg hørte det, så ringte de og sa, du må ikke si ja til denne oppgaven, du er gal. Du er en evangelist av Guds nåde, men du er en administrativ rotekopp, og det er en administrativ stilling. Det må du aldri si ja til. Ja, men jeg har gjort det, sa. Og jeg har lov til å prøve et år. Ja, ja, lykke til, sa. Det gikk 8 måneder som etter en veggen var ute av tjeneste i 2 år. Det er jo galskap. Når Gud utruster oss med nådegave, så mener han noe med det. Og da må vi si nei til det vi ikke utruster for. Men har vi fått en visshet for hva som er vår nådegave, så kan det gi oss stor frimodighet. For Gud setter oss aldri til oppgaver som han ikke er mektig ut for gjennom oss. Og Paul, som kjente på egen svakhet, han kan også bekjenne, alt maktig er i ham som gjør meg sterk. I ham. Og er vi i Guds plan, så vil han gi oss det vi trenger til for liv og tjeneste. Gud spør nemlig ikke etter vår dyktighet. Han spør etter vår villighet. Og så utruster han, slik som han ser vi trenger til. Hva er nådegavenes hensikt? Ja, jeg sa at ordet betyr å bygge opp Guds menighet. Og jeg tror at når nådegavene fungerer naturlig og sunt og rett og godt i en menighet, så vil folk merke at her er Jesus til stede. Og da vil folk trekkes til våre fellesskap. Mange er i dag trøtt av ord og tomme løfter. De lengter etter realiteter. Og når de opplever nådegave funksjon, at Jesus er i virksomhet, så tror det vil spres et rykte. Jeg har av og til tenkt litt på Philip. Den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler, så forteller han at han skal forlate dem. Og da sier Philip, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Da blir Jesus nesten litt forundret. Philip, så lenge har jeg vært hos dere, og du vet ikke at den som har sett meg har sett Faderen. Og liksom en parallell. Hvis mennesker sier, om jeg bare fikk se og oppleve Jesus, da skulle jeg tro. Ja, men kjære deg, kom til oss. Her lyder hans ord. Her møter du hans kjærlighet. Her ser du han i virksomhet. Kom og se. Kom og se. For noen år siden så besøkte jeg noen menigheter i London og området som hadde hatt stor vekst. Og blant annet en menighet som jeg var veldig interessert i, det var en menighet som het St. Peter's Church. For der hadde jeg hørt at de hadde forbundsgudstjeneste for syke hver bidig søndagskveld. Og ganske riktig, kom til den kirka, det var en stor oppslagstavle ut forbi, og nede stod det Every Sunday Night 7 p.m. Healing Service. Så jeg fikk kontakt med presten og spurte, kommer folk til disse helbredelsesgudstjenestene? Det er stufullt, sa. Det er stufullt. Blir de helbredet også? Flere og flere, sa. Og det rare er at det er flest ikke-kristne som blir helbredet. Flest ikke-kristne, hvordan forklarer du det? Ja, det er nesten litt feilt å si det sammen, men for meg virker det nesten som de ikke-kristne har mer tro enn de kristne. Når vi reklamerer med eller annonserer helbredelsesgudstjeneste, så kommer de med forventning å bli helbredet. Og dessuten så tror jeg at Gud er så god at han lar dem få erfare at han er en realitet. For mange av de som blir helbredet, de kommer også til tro. Og så smilte han og så sa han, men det festlige er at der oppe på sykehuset, så lå det et stor bygning på en høyde der, der oppe på det lokale sykehuset, når det kommer pasienter der som er kronisk syke, som legen ikke kan gjøre noe med, så hender det at de sier, have you tried St. Peter's? Og da tenkte jeg, du verden, når folk er syke hos oss, så holder de seg stort sett hjemme. Men der søkte de til menigheten og opplevde helbredelse. Og det spredte seg et rykte i den bydel. Her er Gud til stede. Og da tenker jeg også, da blir menigheten slagkraftig utad. For vi er jo her for å få flere med. Kjenne Jesus og gjøre ham kjent. Og da trenger vi nådegavene. Det er vår arbeidsutrustning. Det er helt avgjørende. Det gjelder menneskers evige ve og vel. Vi er ikke en koseklubb. Men vi er her for å få flere med. Det er vår primære oppgave. Hvis det var bare var om å gjøre for frelser, så burde Jesus tatt oss rett hjem en gang, så var han sikker på at jeg ikke mistet noen. For alt det vi holder på med her, uansett hvor godt det er, det er jo bare stykkevis og delt. Der skal alt være fullkomment. Men der kan vi ikke vinne mennesker. Derfor er vi her. Og så til slutt, når vi tjener med de gave Gud gir, da erfarer oss andre at her er Gud til stede. Og derfor de ser våre gode gjerninger, og de priser vår far i himmelen. Og når Peter har talt om de ulike nådegavene, så sier han, slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus vår Herre. Og jeg tenker det er kanskje den dypeste hensikten med våre liv. At vi både her i tiden og siden i all evighet skal være Gud til pris og ære. Det er Gud som all ære skal ha. La oss be. Takk, Herre Jesus, for det evangeliet der, at vi skal få lov til å tjene deg med de gaver og den kraft som du gir. Takk at du har ikke etterlatt oss som foreldre og disse barn. Du kom til oss for din ånd. Du er hos oss. Du er blant oss. Du bor i oss. Og Herre, vil du gjøre det slik nå at denne menigheten, denne forsamlingen, får ta imot i tro at du kan bruke hver enkelt, at hver enkelt har sin plass på ditt legeme, i din hær. Herre, i ditt rike er det ingen tilskuer, det er bare medspillere. Så la de få finne sin plass, Herre, og tjene deg med glede til menighetens oppbyggelse. Både at forsamlingen kan bli større i antall, og enda sterkere og knyttes sterkere sammen i kjærlighet. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.